en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
En Vila García los problemas de los ríos de agua que bajan a raudales por la calle Castiñeiriño cuando llueve de forma muy intensa y en muy pocas horas, tienen los días contados. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en la Ría de Arousa es noticia esas obras que comienzan en Vila García, que te ampliamos gracias a Cobre San Rafael, que nos ofrece esta información, anunciando el comienzo de esos trabajos que van a durar aproximadamente un mes para mejorar la recogida de pluviales en la zona das Bocas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues un nuevo colector de recogida de aguas pluviales se va a instalar de PVC, dispondrá de calibre suficiente para recoger y canalizar las aguas que bajan por esa calle habitualmente, derivándolas a la red general de la Rúa Nogueira, y que eso está en un lateral de Fexdega, desembocando en Rodrigo de Mendoza, una zona que sufre inundaciones todos los años.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Lego. Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Imos falar da Festa do Albariño, que se celebra hoxe, pero non en Cambados, en Palma de Mallorca. E ali está o alcalde cambadés, Samuel Lago. Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Aquí estes días uns veciños en Cerdedo Cotobade organizaban unha feria de abril. E a Festa do Albariño en Palma, como se celebra?
Pois é unha prolongación da nosa Festa do Albariño de Cambados, unha festa que leva xa 26 edicións, xa deste ano é a número 26, e a verdade é que ten moita repercusión, é unha promoción moi importante que se fai do noso viño e do noso municipio como capital do Albariño. Hai moita presencia de sector hosteleiro, moita presencia de personas do sector do mundo da viaxes, e tamén prensa, especialmente, sabes que aquí nas Illas Baleares hai moita presencia británica e alemana, e tamén hai presencia da prensa de esa xente, non? Da prensa británica e alemana. Por lo tanto, para nós é un certamen de moita relevancia e que ano tras ano estamos tratando de apoiar e de que incluso facelo máis grande.
Uh-huh. E que diferencias tería coa nosa? A xente vai coa copa colgada ao pescozo tamén ou non?
Non, é un certamen totalmente distinto. Existe unha cata, recebemos unha cata ao longo da mañá, e despois pola tarde faise aberto ao público para que poidan probar os distintos viños e comentar. Tamén está a presencia, tamén hai presencia dos distintos adegueiros que participan, non todos, pero bueno, moitos sí, que nesta ocasión superan os 40. Fan promoción dos seus viños e nos aproveitamos para facer promoción tamén da nosa vila. É un espacio cerrado, concretamente no Real Club Náutico de Palma, e é unha festa distinta, de menor tamaño que a do Albariño, é máis dirixida a sectores vinculados co mundo da vitivinicultura, do turismo e da hostelería.
Uh-huh. Igual máis versión túnel do viño.
Efectivamente, é máis versión túnel do viño, sí, certo.
Pois máis de 40 adegas en Palma de Mallorca promocionando os viños Rías Baixas, o Albariño en particular, neste evento que se celebra cada ano en Palma, e xa van, como dicía o alcalde, moitas edicións, 20 anos celebrando este evento, que despois se nota ese retorno. En Cambados ten palpado que se nota a promoción en Mallorca ou con nacionalidades como as que comentaba?
Sí, temos notado, e de feito, desde que podemos analizar os datos dos visitantes por nacionalidades, a través dos teléfonos móviles, detectamos máis presencias, concretamente, e ademais tamén nos teñen chamado de distintos medios de comunicación de aquí, de Palma, para interesarse pois, pola nosa vila, polo noso viño, e pola nosa Festa do Albariño.
E para esta edición de 2023, aquí en Cambados, como van os preparativos?
Bueno, xa estamos traballando nesta edición, xa temos un diseño esquemático da festa, de como queremos que sexa, non vai ser tan longa como a da anterior, pero sí vai ser unha festa xa de que non teña ningún trazo do que era a pandemia, non? Xa vai ser unha festa totalmente pospandemia, unha festa por todo alto.
E de concertos, non sei se adiantar nomes ou se polo menos dicirnos que teña... Pero pechados algún sí que está, aínda que este sexa secreto.
Sí. Hai algún pechado xa e outros en negociacións, vendo datas e cachés, pero de momento non podemos anunciar aínda nada.
Bueno, agardamos coñecer eses nomes de concertos que...
No, porque aínda estamos barallando distintas posibilidades e... Nada, só faremos públicos no seu momento.
Claro.
Non tardaremos moito.
Ah, perfecto. Pois nada, en breve coñeceremos a algúns deses cabezas de cartel da Festa do Albariño, festa declarada de interese turístico internacional. E mostradizo da esa promoción que fai coa versión da Festa do Albariño en Palma hoxe. Alcalde de Cambados, Samuel Lago, moitas grazas por atendernos.
Moitísimas grazas a vos por darnos voz.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, es el anuncio de que ahora, a la una, en la sede de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, se presenta su gala anual en la que se entregarán las Nécoras de Ouro.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
La actualidad de la Ría de Arousa hoy nos ha llevado hasta Palma de Mallorca, que es una tierra y unas aguas que conoce bien el rey emérito. Don Juan Carlos está ya en la Ría de Pontevedra navegando en el Bribón y al puerto de Sanxenxo se acercaban curiosos.
Pues aquí a ver al rey Juan Carlos como una medida de apoyo.
Pues porque para mí es el rey de España.
Pues nada, que estamos aquí de vacaciones y ha venido el rey emérito y hemos venido a verlo. Me parece muy bien que venga, porque trae dinero aquí.
Preparándose para las regatas de sábado y domingo de la Copa de España, de la clase en la que compite el rey emérito don Juan Carlos. Pues es una de las imágenes del día, el rey poniéndose de nuevo al timón del Bribón. Veremos si finalmente compite y qué viento tenemos estos días y qué tiempo nos hace, porque mañana creo que dan lluvias. Hoy está el día así, medio nublado, medio que se abren claros. Así que pendientes todos de la previsión meteorológica en nuestras rías. Te contamos más novedades como la presencia de Juan Carlos I en la comarca de Osalnés. Aquí, ahora que llega la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.